Dje paradite gjatë një takimi mbajtur në sallën Markonit Radio Vatikanit, im Zotërino Fizikela, rektori Universitetit Papnor Lateranens dhe i peshkë vëndim si Romës, sintetizoi tiparet themelorët magisterit Benediktit 16. Gjatë fjalimit të tij, prelati vuri theksin mbi vijë drejtuese të papnisë Benediktit 16, 30 pas zgjedhjes. Po cilat janë këto vija apo pika të sigurta? Na e shpjegon vetim Zot Fizikela në mikrofonin e Radio Son.
Credo che il primo punto fermo sia la figura di Papa Benedetto XVI stesso.
Besoj se pika e parë, sigurt është figura jashtëzakonisht e thellë dhe shprehse vet Papas Benediktit e 16, i cili me mësimin e tij krijon një tërësi të pandar. Mendoj se këtë dëshmon qartë vëmendja e madhe me të cilën ndiqet çdo fjalë, çdo fjalim i tij. Sheshet janë përplot në njerëz që dëgjojnë me vëmendje të heshtur sa herë që flet, e për më tepër, e dim se shumë prej tyre i meditojnë fjalimet e tij dhe mësimet e tij. Pastaj duhet të ndalemi tek përmbajtja e tyre që mund ta sintetizojnë në tre pika kryesore.
Il primo mi sembra una grande attenzione ai cambiamenti nella cultura contemporanea.
E para, më duket se është vëmendja e madhe me të cilën Papa i ndjek ndryshimet në kulturën bashkohore. Ati shejt shpreh shqetësimin e tij për identitetin e besimtarve, të cilët nuk duhet të jenë të tillë vetëm për emër, por duhet të jetojnë fenë krishterë. Pastaj shqetësohet edhe për popullsitë me pasuri të mëdha, tradite e historie. Mbi këtë bazë ngrihet edhe thirrja e vazhdueshme për mbrojtjen e dinjitetit të njeriut e për shëtrinë e jetës personale.
Dobbiamo essere capaci di tenere sempre in primo piano l'attenzione e la vigilanza per la vita.
Duhet të jemi pastaj të aftë për ta vënë gjithmonë në plan të parë vëmendjen, vigjilencën për jetën. Përballë kërkesave të progresit të shkencës të teknikës, Papa na nxit vazhdimisht me forcë të përpiqemi që përparimi i shkencës dhe i teknikës të mos e cenojë dinjitetin dhe shëtrinë e jetës së çdo njeriu.
Poi mi sembra che un altro punto che emerge con grande forza sia il tema della verità.
Me duket se një pikë tjetër që theksohet me forcë të veçantë është tema e së vërtetës. Promovimi se vërtetë se posaçërisht nevoja që të gjithë të jenë të vëdijshëm se dinjiteti njeriut mund të realizohet me atë mas me të cilin ai është gjithnjë në kërkim të së vërtetës. Sfida e madhe kardinalit të paradokoshëm Josef Ratzinger përballë botës, Veluti si Deus daretur, që jeton sikur Zotit mos ekzistonte, besoi se lidhet ngushtë me temën e së vërtetës.
Una persona non può mettere Dio fuori dal proprio orizzonte.
Njeriu nuk mund ta përjashtojë Zotin nga horizonti i jetës së vet, sepse kështu përjashton vet dinjitetin e tij, varfrohet, nuk e arrin kur atë përsosuri që e synonim në mënyrë të natyrshme secili nga ne. E se fundi tema e madhe e kishës që duhet të jetë e aftë shpreh në mënyrën më të mirë të mundshme besueshmërinë e Ungjillit. Me duket se një nga pikat themelore të mendimit të Benediktit të 16 është ajo e universalitetit të misionit të kishës, që prej këndej universaliteti lidhet ngushtë me misionaritetin. Jemi pra para një impenjimi konkret që dëshmon si mund të kapërcehen edhe qaset më të vështira për mes sigurisë që të ngjall shpresa. Gjithë kjo përbën intuitën e madhe të teologjisë së Papës Josef Ratzinger.
Papa comprende la fede con due termini che sono in lui caratteristici, stehen e verstehen.
Papa përfshin fenë në dy tema karakteristike për të: shtehen e verstehen, që do të thotë të jesh e të kuptosh. Feja na bën për vete, na nxit, na kërkon të jemi të pranishëm në botë, por edhe të bëjmë përpjekje të mëdha për të kuptuar ç'ndodh në botë e për botën.
Comprendere quello che avviene nel mondo e per il mondo.
Benediktin e 16 e njohim tashmë si bari të butë e të vendosur, që na kujton letrën e parë të Pietrit, i cili thotë: "Kumtojeni shpresën tuaj me ëmbëlsi e respekt."
Certo, la prima lettera di Pietro.
Natyrisht, letra e parë e Pietrit mendoj se është Magna Carta e teologjisë themelore. Apostoli thot pikërisht këtë: "Të jeni gati për t'ju përgjigjur çdo njeriu që kërkon arsyen e shpresës suaj. Për këtë bëheni me ëmbëlsi, me respekt, me ndërgjegje të pastër." Nuk duhet harrojmë se butësia biblike ka kuptimin e vetë të posaçëm. Për Mojsiun thuhet se ishte njeri i drejtë, e pra nuk është njeri i heshtur, njeri që sprapset. Butësia është forca e guximit që boron nga kumtimi i Ungjillit.
Pas pak kohë do të kremtohet dita botërore e rinisë. Kujtojmë se shtektimi para apostolik nërkomtari papës Benedikti XVI ka qenë pikërisht dita botërore, ajo e Kölnit, ndërka që është kremtuar dhe agoraja e të rinjve në Loreto.
Io credo che i giovani vorrebbero stare sempre più vicini a Papa Benedetto XVI.
Besoj se të rinë dëshërojnë të afrohen gjithni më shumë papës Benediktit e 16 dëshërojnë të kenë vetëm për vete. Papa i nëzit reflektojnë, i nëzit të marin seriosisht e të mos e shpërdorojnë rinin e tyre, i nëzit edhe të shikojnë plot shpres të armen. E unë mendoj se pikrish ky është mesazhi për të cilin ka nevoj të rinjt, të shkojnë drejt se armës pa harruar të tashmen e tyre, të bazojnë jetën mbi të sotmen e sidomos të jenë të aftën që mbi këtë të sotme të ndërtojnë një armëri plot guxim e kuptim. Për këtë u bën thirrje papa, të jenë të guximshëm në zgjedhjen e rrugëve të së ardhmes, pa harruar se kjo zgjedhje nuk kërkon vetëm guxim, por edhe mend e entuziazëm.
Inteligjenca e di un entuziasmo.